Wala munyu biosu, life wed bio jindone, ne wake mao munyu mwanye ham, wanu wake mao munyu mwanye ham yin. Paji fiyanko nye Bible Baptist asafu, nu wake mao munyu mwanye ham yin. Emi ninge munyu otuundo, achie miken osofo Timothy Abruso. Ike dikin Daniel Tete, ke dikin Paul Asem, nu wake mao munyu mwanye ham yin. Wamahane dikin Daniel Tete, masole hao, ne Paul Dikin Paul Asem hu makane dangwe Bible hawo.
Ya wasole. Temo wana musin na munu cho Yesu Kristo ma bia. Ka ye ka bwa hana mura dikuna pale ya never na weko. Ya we ka bino o wasike waya ji maji twepe no ashe omunyu ka ha ji o ne ne mena ma heyi o ka wasole mi nga cheka bi ka mukoko. Mura dikuna wa ka omunyu o hia na ni. Kato pfentwe ne mabu omunyu no toyo omukonkon ne esole lenga cheka bi ka mukonkon bi ha won kanya gba fe ne nga no twepo yawe mo omukonkon ne ejeme kaje eno no abi mo nga mo nu Jesus Christ obi ono asole nga amen
amen ama wani dikin Paul asem makane wa kekrekre humyo ha alo wa teso ha Luke chapter 6 verse 38. Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumule tenke wanyo.
Hallelujah.
Amen.
Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumule tenke wanyo. Eken. Nye kenye sibini ne mauhu makenye ni jano. Mauhu makenye ni Papa hin baba u ne yeni ne be pe ni kan blefo ne agbeno ne asami ne abongowo kotoku mi bam ne ehi to kebeno susumi ne susumi none nyeke susu ono nyeke susu ono ha nipahin Lono akemansusu hanye amen
amen maumunyo odekem wake wasibini ne bene wa make yo wa maje wa chunu akake yo jane mauhu e make wo anyimi mene nyenga mtwebuye ni ne tafrache ali kristopo apio papa na kio nini ne alekan jomngem na pyo jembi apyo ni kehani na na jom anyimime ne nyega mitwebuye oche o heke kristofono jio ani okyo nonolo olebe na kyo nono ha onnesi wa pete no kinono ne monge soleke mau neke onoku aloma one briblo ho imi me ko la ne o ya no nge jinom ne no fe no nge pe ne hin ne mo ne blibro ha mo ake no no be ne mo e dro mo ne ne ke ke mo o kuma ke mo mo ma ha no ku eku e tumu nge ko blefo ne ne me akwa foli o nge blefo e ko nge ogbam e ko nge owem ne o nye mi ne je o nye mi tututu le ho nge ye ne ebe ebenene emaye ne osusu epo edue egbawe onya ne ocheo ke kristofono ji ke kristofono ji mo leo mo ope kwakwa oke nunu o han nu ko hien nu ko oko onye mi ne gba ne mauhu ne bliblo ke hon se ocheo ke kristofono ne nenonge o hawe onyemieku opewe kristo somnyani eja ka kristo oni cheo leo eke walapo bafunsinke hawo anyimi me nenyega mituebuye kejika o cheo eke kristo fonu papaji mwo le no fenu no hien ne onyemi hia ekuo o haleku no pe papa ne mau ne jo keka wanika demno wa ye munyo saminya nene dio wajio nene omaha onyemio alo omaha nukuo alo ma penga asafo mi ope ka bene mau jomu ha nene mau ke hamwo lolo ne oko oke ha oku ke ha onyemi kwa ye ma momu mi alo Deuteronomy chapter 16 verse 17 no aye nene agma religion wabane dikin Paul ne kane ha oge dangwe
hallelujah
amen ogogun
mose wo mi neji enu oni o ye nyuma ke epa ekuku neji nyuma ke pa aguo deke no chua no ne ha bone imanye ka bone yawe nyima wo gbale o amen
amen no feno no ha bene mau jomu ha oye no ne mohu oke jonu ko eku mau jomu bene pene mohu onye ne o jonu ko sene ne mau ke drum wo o ja ke to no ke wo he ne ka ma peke ne o mohu mau ma bli o huzu anya mi ke ne ne o ma pene mau ma bli o huzu nya ji o mohu ne ne mau e ke drum wo o ke ko ma dro onye mi ne ne mau ke ha mu o ma ha onye mi eku Chapika umaha nene obeku nene ngeku ne umaha ne pio solemi ni wa ya asafu ome ni wa ngemi eku menge neke ange nokope ange ni ano nye ne sikane ngoku toku nkla o takra keba chapika ji bene ma omunyu de wo ma omunyu de wo keon nene ma uha mu o mu o loloko no maje ke wange ma nchumi majenga solenchu majeke wa onyemi se chai beken ne no be ne o ya ke duno ma ajuju ma paji he no ma no ke ba ha onyemi o ma omunyu chon wo ja lo nyi me ne nye nga mi twebu ye ne ne ma uke dromu o lo loko ne uke mohu o maji no ma wa no ku aloku ma wa nge asa ma oni chumi o ne 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 ji enyo ne le hu wa manange Matthew chapter 6 verse 3 Matthew sani kwa
hallelujah
amen
Matthew sani kwa kwa yi ekpa kukuneji etion eke semo le ke omake no kuhane ohwe ni chani che tetepu ne ele
wa Kristo foli wa piofu jio ni chapiko kene ne jembi ne sana peje manose wa Kristo foli monu aipe nene omaha onyemio o mafia ne jeno chwepe malika monohane onyemio enani enine ye mono ohe tade no ke wue mono he tokota no ke wue anyi mene nye nye mtuwe buye ne oche ohe ke Kristo fonwa oko peja eja ka Bible hanu wanu sika nene no hiyo ne mapepo oko hane mwone nena mau le e jomo nye kokomi se mwole ke umahano kwekwa o mafia gugwone jeno kla amali eno chowe maujam kwa kwako ne chowe ka Kristofono kwa kwaji seke Kristofono kwa kwaji mu neno mapio mapenge ko kom ne mau ne jono le e ma jomu ne diokura mana wa machano ke Proverbs 11:25 Proverbs alo abeu mio ineji nyuma ka ke emi gbam neji nyuma nyoke nu wa ma ne dikine kane awenge dangbi
Hallelujah.
Amen.
Abe omi o yinyuma kakake ekukuna ji nyumre nyoke enu. Eke none ha no. Ebo none ha ne ni hito la ni chehu eto. Amen.
Amen lo. Akene ne mba bo hanu anu iska ne ha no no ebo ne ha ne nyemito le hu eto. Se aldewe ke kene no nge owo choke ha onyemi. Se mo o haleko ne mo ne o haneto mo hu o mato ne ne no nge lo no kuma ha onyemi se pio bene ke wa ga fole bo na hin ni ano nye ka haska apegi ke ne no nge o adu akra no ke ba ke niome jamano chapi mo bro nya to mi mo ke o ne ne ha nge bo ajo mi ne ne ha nge tu enjo mi ne ne ha ka je etu mi le ma hu ejole ne lehu imato lo ke jika ungela ne oto leo ne no ungeo ha onyemieko no ha ne lehu eto ne ke onyemio to ne ndamausio mahu majo anyimene nyenga mtwebuye Kristo falling Neko penye he yipeti wali in Kristo folin. Kristo ne ba eke wala ba si afole ke hawo. Lo he diomu no no ngeke eko bu afole ke hawo nyemi. Se ko peo he ka mo oleni pe no fiano. Nene mo ke jomu oko ke eko jono kwa. Ma hu ma hu ya no ni ma jomu. Nene chano jineji ewi eniyo. Wamanda nge koroto bi a womiyo ne koroto womi womiyo enyo niyo eyi. Ne kukuneji kwa agu. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Loji wa nikane minyagwe nikane. Yani wabu mwa omu nitwe. Ama kane ya wange dangu.
Korito bia omineji enyo niyo. Yine. Eku kuneji kwa agu. Eke lo hiyo. No chua no ne ha. Wane etuka emaha.
La no feno ne engao chum no toka o maha no kuo. O alo maha nge solen chum. Alo hefya eno sono maha nge. O haja.
Ehanka buajomi.
So hanka buajom.
Se pika amanye eno ka epeja.
Se chabe ka amanyo no nye kanene bebo keba.
Eja ka ma usun ono ne hano ke buajom.
Ne eja ka keka o nye no no ebe hanka buajom. Se ma u le esun no ne hanka buajom. Nene no eje chwim ne ha. Buajom le eje hanka buajom. Se ke chabi nene eje chwim se biyange no nye ne haja jom beno. Ma oni chani che e joy no. Lo nyimi mene nyenga mi twebu ene ye chenye ke Kristo foli. Le no feno no nge. O wa o nyemi eko ke boajom. Se ko ko o yape no pe bi ange boajom no. Ma o e joy no. Se ne ne ha ange boajom ye. Le ne ma o e joy no. Ma o ne joy ne pye nye ne ye ke boanye. Ne e ngo jom ne pe jom ke hanye. Ne ko sone o nsinga Kristo mi. Ne o na jom yo. Le o munyu no atuno mu oye no no ka chuni ne oke kama uno ye no ya kama obe yo we are going bli ne play jump ke po no lu jane de ke nge mi jam nyuma uno me twepe mo ke hane ape na bo ajomi ne ne mo ke ha mo magbam nyuma o se nam no no magbam nyuma no ke ka ke mo ba na mo si ne lo ne mape ni ni nge mo we se chabe ka ma nyo no ke o bo hane ne peja ke peja no ha we ka je otu mi o jom ko be no lo hiyo mau ne e jo ne ne mene a ha nge bo ajo mi ne an ne ko nye si gble se no fe na ma pete hiyo e pe jom ko nge la no na jama jom no ku no be Kristo le o ngo Kristo kan pon lo ko yu ahe lo ne be no ma ngo Kristo je o no li be no ma de ha ne ne ma de o de ke nye si deke nuncho Yesu.
Nuncho Yesu.
Inamosin.
Inamosin.
Kamu neligbino.
Kamu neligbino.
Oba, omunyo jekpo ham.
Omunyo jekpo ham.
Ninaka.
Ninaka.
Mope.
Mope.
No jono.
No jono.
No piono niache.
No piono niache.
O jono ke je ha mi chwepe mi.
O jono ke je ha mi chwepe ha mi.
Eno hejio.
Eno hejio.
Mune ligbino.
Mune ligbino.
Ifoni neke cheo.
Ifoni neke chemo.
Bahiye chwim.
Bahiye chwim.
Bango mi kepe uno.
Bango mi kepe uno.
Nima hisike hamo.
Nima hisike hamo.
Neko jeko ngwa anu nyamyo.
Neko jeko ngwa anu nyamyo.
Mako pe lambi.
Mako pe lambi.
Inamosin.
Inamosin.
Kamune ligbino.
Kamune ligbino.
O mwae bie.
Mwae bie.
Nge wala umyo.
Nge wala umyo.
Amen.
Amen.
Koki nsole jama sole mino. Lecho kamune ligbino. Kristo mwobi ya nge wala umyo. No bape mwobi. No no bape mwobi pe o mahla. Kristo asafu sole ne benke mu. Sole mne. Atu won Kristo he munyu ache ma ubie ni anu kwalem anwe ke adewe ke oke tina pa sardin ne ba alo oke so bololo oke otimina poto ke kan wa ke ni ko me ne ba solemi se solemi ne ache ma munyu konkron na sie ke ne bible o mi ko he wo ne onye Kristo se nga anu kwalem ne ke Kristo je ko ya anu nyam yo obelam bipe Chwebule chwepe nye buntu yo, hefye nonge mino buntu yo, mwoy sinu wasoli. Chache mwoy inda mwosing, refye no ingo chwebule chwepe ke uomu omi, opu akraba chake uwae. Oye ke buwame, no jeme ke je hami kenya, buwame pi mi poto, osinake kwa tu benomi. Hensi puwe hinyobon, amane nami. Noko ne mune ligwino enge mi chwebule, nenge haonko, noko finye jwemi yo. Chache pinye, enakaan, kekaan, haan, mwohu o mahale. Chache mwoy, jawo no yeke buwawo. No na omo bo na omu nyo ne iba no iba pe jom ke ha ho nga Yesu Kristo ma obi obi yanu wa de ke amen
amen
mo ne nye bu watu yo wo Bible Baptist asafo no an afia konya no akemo munyo manyham no akemo munyo bahanyo ne keka onuahe no ngela no biwa no ko mai mache won ekpan no 0243 314723 0243 314723. Alo 0271 0271 772154. Maune join ne pionye kasi benu wa makpeku hu nyema nu wa heku hu wo Bible Baptist asafo na fia konya nu wa kemo munyo ba hanyo ni imi osafo Timothy abroso ike dikin Daniel tete ke dikin Paul asem nu wa kemo munyo ba hanyo ni wa kemo ne join yu kasi munu achi hu nyema nu wa heku. Amen.
Amen.